Сәлем, сәлем. Бозатлық радиосында Татарша подкаст һәм мин аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Бүген без балалар тәрбиялеу, заманча тәрбия ысуллары турында сөйләшергә җыенабыз. Кунакларым журналист, 4 бала анасы Эльмира Сиражи һәм татар блогеры 3 бала анисе Айгел Тимербулатова. Хәерле көн, ханымнар.
Хәерле көннәр. Ассаламу алейкум. Исәннәрсезме?
Бу темага күптән сөйләшәсе килгән иде, ләкин пандемия башланды, аннары кинәт кенә җәй килеп җитте. Җәйн балалар тәрбиясе турында әллә ни уйламыйсың. Хәзер менә мәктәп вакыты, ата-ана өчен дә, бала өчен дә сынау, сыналу чоры. Иртән торып җыенып китүдән башлап, дәресләрен хәзерләүгә кадәр бетмәс төкәнмәс мәшәкать. Киеренкелек, нервылану, кайшак ашу да чыга. Ләкин заман психологлары сиңа бүтән тишектән кисәтеп тора. Балаңны ашуланма, балаң белән сөйләшергә өйрән, балаңны ничек бар, шулай кабул итә бел. Һәм син үзеңне гаепли башлыйсың. Мин нашарәне, минем балаларым фәлән, түгән, минем балаларым шундый дия башлыйсың. Менә Эльмира ханым, сез 4 бала анасы, хәтта ки 3 шыр баласы анасы дип әйтергә мөмкин. Чөнки сезнең зур кызыгыз инде студент, уртанчылары мәктәптә укый, кешесе әле бакчага йөри. Менә зур кызыгызны тәрбияләү белән кешесен тәрбияләү арасында аерма булдымы, бармы? Һәм тәрбиягә карашыгыз үзгәрдеме? Сез инде ул вакытта бар бер яшьрәктә булгансыз, әйме, кызыгыз туганда. Белмим, шырыда икенче төрлерәк иде, 17 ел элек. Әйе, әлбәттә
бар аерма. Беренче бала бит инде ул нишек әйтем, тәҗрибә туплыйсың аның тәрбияләп. Сабырсызрақта буласың инде аның белән, әле тәҗрибә юк, теге каушыйсың да. Ул эмоциональ яктан үзенә нишек торга белмәгән чаклар була. Шул хаталарда өйрәнә-өйрәнә, сабыр булырга өйрәнәсең. Кеше улым белән инде мин үземне бөтенләй башкача тотам дисәм дә була. Ул минем ачуымны чыгара алмый. Кыскача әйткәндә, берничек тә. Мин аңа уже башка күзлектән карыйм. Олысы белән төрле чаклар булды инде яшермен.
Менә ничек сезне чыгарыгыздан чыгара алмыйсыз? Ничек менә ничек сез сабырлык саклыйсыз дип әйтим.
Сабырлык саклау бердән бер дөрес юл икәнен аңладым. Кызып китүләр, эмоциональ яктан үзен кулдан сыгындыру бер нәрсәгә дә юндыга әйтми. Ул ахырдан үкенәсең, үзеңне дөрес тотмауыңа, балага да начар тәсир итә ул. Шуңа күрә менә шушы сабыр итү иң дөрес ысул. Нинди генә ситуация булса да, әни кеше сабыр булып калырга тиеш. Ахыр чиктән дөрес карар үзе килә аның.
Айгел, менә сезнең Instagram үзе бер дөнья, анда гүл савытлары да төшеп ватыла. Моның өчен беркем дә беркемне дә ачуланмый. Кызларыгыз аягына ике төрле аяк киеме киеп чыгарга мөмкин. Кичкенә бусаларда онга батып нәрсәдер пишерәләр. Монда шулай ук сезнең сабырлыкка шак катам. Аларга карап үземнең кайшактыгы йөрәкләр әллә нишләп китә. Сезнең бу үз тәрбия фәлсәфәсеме яки үзеннән үзе килеп чыгамы? Китаплар укыйсызмы? Сез менә яш бит әле шулай.
Менә мин үземнең инде балаларның яш аермасы кичкенә, мәсәлән, беренче бала белән икенче баланың аермасы яш та 10 ай минем әйме, ләкин шуңа да карамастан, аерыла беренче бала белән икенче бала арасындагы карашың дип әйтим, соң инде ничектер хис кичерешләрең, чөнки менә мин икенче баланы көтүемне белгәчтән үк шундый инде минем башта ни туды, уй туды, ничек менә әле бит әле кичкенә бит әле бигрәк кичкенә, ничек тә булса аны психологик яктан әзерләргә кирәк дип уйладым инде мин. Ничек әзерләргә? Моның турында бик күп психологияга кирип киттем инде, укый башладым менә икле чакта ук инде. Һәм шуннардан соң менә ничектер мин психология белән кызыксынып, анда ниндидер теге кызыклы инсайтлар дип әйтегендәй, мен шундый мәсәлә үзендә сайтларга табылып, шундай үземне тәрбияли башладым дип әйтергә кирәк инде. Бер нәрсәндә үзгәртми баланы ашуланы. Син бары тик әйбенә шунап та үзеңне, аннары нитә башлыйсың, анда чувство вины, үзеңне менә мин дөрес эшләмәдем, мин яхшы әни була алмыйм дигән шикелле шундый дигән начар уйлар. Аннары керә башка, шуңа күрә барысына да җиңел карарга өйрәндем. Өйрәнәм һаман да, өйрәнергә кирәк әле. Ничектер балачак бер генә тапкыр була инде ул. Аны Şun dediği bir soğuklarda bakmışa bulmayınca o. Şu an kremi nişikler bir kişinin yaparım. Krem güne. Mina hadi şun dediği kızıkınca o. Mina dediği o şulanırga onda dediği boşkala kirli onda iyi ver. Neyse indi buna o mina şulanırla o bu soğukları yanadan dediği neyse butırmayın de tırı butırmayın. Şu an kure nişikler dünyanın yemin tavuk şuşunlardan da bakkumasızlıklardan da külüp geçerge irene.
Mine biz uzibiz azma kupme kısalarda terbiyelengen buan. No, Aygül siz indi yaşırak. Gerçi 90'lı yıllardan son gaileler hayırçilikten, ildegi vaziyetten korkup bağlarına az taba başlağandan son neşiktir bağla kaderi orta başladı, değil mi? Bizde kısular, cezalaular bir bulmadı. İrkinde ustik, tilegen profesyonu aldık digende, tilegen jirde okuduk, klubka şıktık, tünü boyu yürüydük. Hem bunun için birini bulmaydı. Әнілер бір қошанда тәмәкі тортмағыз, орақ ішмәгіз деп әйткені болмады. Хәм бұл өзінен өзі оңлашылып тұрайды. Міне менің де балаларымның шулай тәрбиелесі келе, ләкин нұтық оқисы келіп тік тұрайынды міне. Ниндейдір шикләулерсіз генә үстіріп бола ма баланы? Ирік қою бір, ләкин міне бұл әдепсізліктің бір шиге болырға тиеш ме? Міне тәмәкі тортма, орақ ішме, наркотик қолланма. Міне шулай бірлеріне нұтық Сыз гына әйтеп буламы һәм алар бу куян килә, гаиләдән киләме? Нишләргә, Илмира ханым, менә сез инде яшь үсмерләр күргән хатын дигәндәй.
Минем уйлавымча, нутык сөйләп тәрбияләп булмый баланы. Иң зур тәрбия ул үзеңнең үрнәген. Үзең ничек буласың, нинди тәрбия күреп үссә, окружениесендә, әйләнә-тирәсендә, гаиләдә беренче чиратта бала шул юлдан бара. Әгәр син үзең теләгәнчә түгел икән, сиңа әйемә балага мин мондай түгел, син шундый бул дип әйтеп булмый бер ничек тә. Нәрсә күреп үсә, оясында ни күрсә, ушканда шул була. Аннары соң бит ул бала Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән әманәте, без аның өчен җаваплы, ләкин без аның хуҗасы түгел. Без аны үзебез теләгәнчә әвәли алмыйбыз. Аңа безнең хакыбыз юк. Ул аерым кеше, ул сиңа охшамаска мөмкин. Ләкин син аның карашларын, аның уйларын, аның сайлаган нәрсәләрен, сайлаган омтылышларын хөрмәт итәргә тиешсең.
Сезнең хәзер кызыгыз студент дигез, ул үзе сайладымы? Бирән инде тилек, басым түгелдер инде. Менә ниндидер сезнең тилек булдымы бирән инде? Менә кызым шушыны сайласаң әйбәт булыр иде дигән.
Юк, ул тулсынча үзе үз тилегенә таянып эш итте. Тулсынча үз сайлау булды дип әйтәсем килә.
Сезнең гаиләдә бирән инде чынлап та ярамый дигән әйбер бармы? Нинди дә булса шикләүләр. Менә мәсәлән, бездә уку көннәрендә компьютер уйнарга ярамый.
Бездә бар. Анда бит инде бар шундый философиядә ярамый дип әйтергә ярамый дигән әйме. Ләкин минемчә, буларга тиеш балалар ярамыйны да белергә тиеш. Ниндидер шикләүләр алар бар бер буларга тиеш. Бу баланың үзенә дә әйбә, чөнки бала белән нәрсә эшләргә ярый, нәрсә ярамый, бу аларга да нишектер җиңелрәк кагыйдәләр буенча яшәү дип уйлыйм мин. Бездә дә шулай, бездә мәсәлән, башта ишен эшләргә дигәндә әйме, телевизор ярамый. Анда телевизор яраса да, ул мәсәлән, бер сәгатьтенә ярый. Күп бездә андый кагыйдәләр тиге. Башта менә мәсәлән, ризыкны тиге төшүләр диләр ярамый инде, әйбәтләп ризык ашарга тиеш ул. Аннары гына анда мәсәлән, бер тәмлешкә ярый, тагын нәрсәләр инде. Күп инде мин уйлыйм, шикләүләр булуы ул начар түгелдер дип минем фикрем.
Илмира ханым, сездә бармы шундый шикләүләр, үз кагыйдәләрегез бармы?
Эльвираның җавабын тыңлап тордым да, искә төшерергә тырышып утырдым, нинди шикләүләр барсын, нинди ярамыйлар барсын бездә ди. Ахрысы, юк ахрысы бездә ярамыйлар, кандай катгый. Бер генә ярамый бар, ул һәр вакыт балалар элемтәдә булырга тиеш. Аларның телефоннары сүнергә тиеш түгел. Алар һәр чак элемтәдә булырга тиеш, һәм тиешле вакытта, вот әйтелгән вакытта, алар әйтелгән урында элемтәгә чыгырга, барлыкка килергә тиешләр. Ә булай аларның ирекләре күп. Үз вакытларына үзләре хуҗалар. Аларның шул үз кружоклары, үз студиялары аларның вакытларын беләләр. Һәм җаваплы карыйлар дип әйтер идем. Бу өлкәнрәкләр турында инде кызлар турында сүз бара. Аларның берсенә 17, бер икенчесенә 15 яшь инде. Алар бит артыннан карап нитеп сүртәсе юк хәле. Ә малайларга шул ярамый дигәннән шул интернет телефон белән чикләүләр бар инде бераз.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Менә бер шундый күңелсез генә статистика бар икән Россиядә. Әти-әниләрнең 3-тән 2 өлеше балаларга физик көч куллануны аклый. Без акламыйбыз. Ләкин шулай да сездә нинди дә булса җаза куллану бармы? Нәрсә өчен һәм нинди формада? Яки ул янау булып кына каламы? Менә психологлар әйтә бит инде. Балага, белмим, урынын җыештырмаган, бүлмәсен җыештырмаган өчен бүген телефонда уйнамыйсың дип куркытасың да, аннары кызганыпмы, кисәтүңне онытыпмы, тагын бирәсең, һәм беттең инде ул иртәгә дә аны җыештырмаячак. Шундый бер нинди әйберләр бармы сездә? Бүген анда, белмим, җыештыру белән мәсәлән, или вакытында кайтмасаң, шундый бер нәрсә була. Илмира ханым, сездә бармы?
Юк, бездә бер нинди дә җәзалар юк. Мин физик жаза бирүгә бөтенләй катгый каршы. Бер нинди очракта да кабул итмим мин аны, ул әйберне. Нәрсә генә булса да, андый жаза бирүләр юк бездә. Мин яхшылап аңлатырга тырышам, кабатлыйм. Инде дә эшләми, тыңламый икән, мин аны үзем эшләп куям, һәм аңа тагын да кыенрак була. Мин шундый жаза бар минем, мин аның белән күпмедер вакыт сөйләшмәскә мөмкин. Ул бәлки дөрес тә түгелдер, ул 10 минут буламы, ярты сәгать буламы, миңа карап инде кылган гамәленә, яки кылмаган, үтәмәгән гамәленә карап.
Бездә дә, мин дә шулай ук физик язага бик катып каршы. Сөйләшү була инде, мәсәлән, эшләмәсә, мәсәлән, бер көннәре урамга чыгып китте, ул шул телефонда инде аның урамга чыгып китте. Мин звон итәм инде мынарга, белә инде чамалый, мин керергә кушачакны инде, мин керергә кушам. Бу телефонны теге скидывает инде. Мен тагын звонит итәм. Бу тагын ташлый инде. Шулай бер 7 тапкыр звонит итәм мен моларга. Мәйдә хәзер иде чыгып керәм инде. Или нәрсә 8-нчесендә алды ул. Кызым әйтә кер сөйләшәсебез бар. Шул керде инде. Мен дә аларга күнсендә аңлаттым. Әйтәм кызым алай ярамый, чөнки менә теләсә нәрсә булырга мөмкин. Бер инде теге фаҗига дип әйтик инде булырга мөмкин. Мин бик каты борчылам. Башка әйтә алай эшләмибез. Менә хәзер ул инде алай телефонны ташламый. Сөйләшү юлы белән генә дә мондый аңлашылмаучанлыкларны җиңеп була.
Тагын бер кызык тема бар. Ул да булса, гендер стереотиплары диләр. Татарча әйткәндә, кызларны кыз итеп, малайларны егет итеп тәрбияләү проблемаме? Син бит кыз кеше, тәртипле бул, кыймага менмә, атта чапманда, машина белән уйнама, ашарга пишергә өйрән. Син бит малай кеше, кызларга сукма, алар сукса да түзеп тор, хөрмәт ит, яки син бит егет кеше, әле ярый булачак солдат дип әйтмәсәләрме? Егылсаң да елама, юш борын булып җирмә. Заман психологлар инде хәзер барысында бер төрле тәрбияләргә кирәк, малайларга да еларга ярый ди, кызлары да каршы торырга ярый дип әйтәләр. Ягъни барысы да шәхес һәм үз теләкләре, үзләренең ниндидер йомшак сифатлары, көчләре бар һәм бу аның кыз яки малай булуына бәйле түгел дигән булалар инде. Сезнең гаиләдә бу нишек, Илмира ханым? Егетләрне син юш борын булып үсмә дигән әйбер бармы?
Юк, андый әйбер юк. Бездә киресенчә малайларга күбрәк ирек бирелә. Алар бит гаилә башы буласы кешеләр, алар мөстәкыйль булырга тиеш, алар бөтен нәрсә аша үзләре үтеп, үзләре табырга тиеш решениесен. Шуңа күрә малайларны артык тәнкыйтьләргә кирәкми дип саныйм. Тәй нәрсәнең яхшы, нәрсәнең начар икәнен аңлатасың, ләкин теге җыен вакыты ягысын тәнкыйтьләп, битләнеп, андый ни карашып үстә. Егетләр алар егет булып калырга тиеш. Аларның ирекләре дә күбрәк, шулай булгач аларның җаваплылыклары да күбрәк булачак. Тормышта да шулай була ул. Шуңа күрә ир кеше булу, ул кичкенәме, 3 яшьлекме, 4 яшьлекме, 5 яшьлекме, аңа чын иргә караган кебек хөрмәт белән карарга кирәк, кичкенәдән үк. Баерым хөрмәт булырга тиеш ир кешегә. Шул караштан. Бу шундый сорау, теге ике башлы таяк диләр бит әле шуның шикелле. Бер яктан миңа калса, малайлар тәрбиясе белән кыз тәрбиясе ул бөтенләй башка нәрсә, алар аерыла әлбәттә. Һәм менә аның тәрбия бер булу, мәсәлән, кызны да малайны да бер төрле тәрбияләү, менә ул теге Советлар Союзында булган нәрсә, һәм ул хатын-кызлар ир урынына эшли, ирләр шундый диванда гына ята торган дип әйтикме соң, менә шундыйрак нәрсә булган бит инде, ул бит инде шул менә тәрбиянең теге аерылып тормавында дип әйтикме соң, инде менә икесен дә бер төрле тәрбияләгәнгә дип уйлыйм инде мин аны үзем. Ләкин шул ук вакытта, мәсәлән, син анда коймага менмәскә тиеш син кыз бала, анда дип малайлар син жылама, син теге егет кеше дип, олай үстерүүнө ансы инде дүрүс түгүлдүр деп ойлойм, чүнки хис кичирешлериңне малайлар да, кызлар да алар айта билерге тийиш. Мына өзлөрүнүн шахсларын тарбиялерге тийиш. Инде мына малаймы сен, кызмы сен, анда мына эмнедир сенин тилегиң бар экен, анда неге жиниске карап турмаска инде? Менә без әле күптән тегелгән менә шул Мулан фильмын карарга бардык әйме. Кинотеатрга кайттык та инде. Сафир икенче көнне әйтә: "Әне, әгәр дә кыз кеше тавык артыннан йөгереп йөрсә, аны кияүгә алмыйлармы?" ди. Алмыйлармы дими? Ярамый ала йөгереп йөрергә ди. Кинодагы сүзләрне әйтә инде ул. Мен белән сөйләшәм инде, кызым, бу синең кияүгә алу-алмау анардан тормый. Син теге үзеңнең теләкләреңне чынга ашырырга тиешсең. Анда әгәр дә сиңа ошый икән, мәсәлән, тауык артыннан йөгереп йөрү малайлар уеннары уйна, ошаса дим инде мин аларга шулай дип аңлатам. Ике яклы инде, бер яктан аерыла да, икенче яктан син кыз бит дип анарга башка теге әйберләрдән тыярга тоже дөрестер дип уйламыйм. Хәтта инде менә кызларны шундый теге хатын кыз иттереп тәрбияләү ансы да минемчә мөһим нәрсә.
Әмне хатын-кыз ашарга пишергә теләмәсә, ирләр эшендә эшләргә теләсә. Ул тәрбиядән килгән булып чыгамы? Иендә җүнләп тәрбияләмәгәннәр булып чыгамы? Аның ашарга пишерәсе килмәү хукукы булырга тиешме хатын-кызның?
Булырга тиештер дип уйлыйм. Ул бит әле аннары беләсезме? Мин мәсәлән үземне уйламыйм. Мин кичкенә вакытта менә шул малайлар кебек үскән кыз кыймадан төшүп анда алма урлап дигәндәй, менә гөл шортиктан анда малайлар белән дуслашып мин шулай үстем. Ләкин мин бит анарга карап мин анда үземне ирләрчә дип әйтә алмыйм инде. Мин ашарга да бик яратып пешерәм. Минем әни инде үзе мәсәлән ул шул тәрбиядән дирме инде белмим инде. Бәлки нинди дроттыр ген кебек тә геннар да буладыр инде. Ләкин мин кичкенәдән әни үзе янында да комыр ясаганда кичкенәдән инде мин анда мәктәпкә барган шук пирогларны ясашадыр яманда. Менә кызларым да шулай алып яраталар аларга ошый. Мин аларга теге юк бар аптыратып йөрмә әле күп кеше шулай дип инде. Мин үземә тизрәк дип инде. Алай ондай бер юк.
Имра ханым, сезнең башка фикер юкмы бу темага?
Малай булса да, кыз булса да яратып тәрбияләргә кирәк. Беренче чиратта мәхәббәт булырга тиеш, бала яратуны сизергә тиеш.
Иә.
Яратасың икән, аның җитешсезлекләренә тукталмыйча баланы шәхес буларак кадерләп үстерсәң, малайы да кызы да хәерле, тәрбияле, әдәпле балалар булыр.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без Эльмира Сиражи, Айгөл Тимербулатова белән балалар тәрбияләү, балалар тәрбияләүдә заманча ысуллар куллану турында сөйләшәбез.
Баланы ничек мотивацияләргә? Менә бигрәк тә Эльмира ханым, сезнекләр инде хәзер укыйларымы? Ничек аларны өй эшләрен эшләргә утырттырга? Ничек аларны спорт шөгыльләнә башлаган спортларыннан туктатмаска? Ничек чит телне өйрәнергә, мәсәлән, мотивацияләргә? Әлеге дә баягы минем телгә шул нытык сөйләү килә инде. Менә укымасаң фәлән булмыйсың, шөгыльләнмәсәң төгән булмыйсың дигән. Сезнең гаиләдә менә бу ничек куелган? Белем алуга омтылыш, анда спортка, бәлки белмим, башка шөгыльгә.
Беренче чиратта баланың әйләнә тирәсендә шундый кешеләр булырга тиеш. Шундый аралашу сырсы булырга тиеш. Уңышлы кешеләр. Ул сезон танышларыгызмы, гаилә дусларымы, коллегаларымы, менә шул кешеләр урап алырга тиеш тормышны. Менә шундый булды, күктән алып күрсәтеп булмый бит аны. Аларның мисалында һәр вакыт аны матурлап, җайлап кына күрсәтеп әйтеп торасың инде. Менә аларның уллары иштерімне дә яхшы белә, чит илләргә җири, ул менә уже Чехословакиядә укырга керде. Менә шулай итеп мин матур итеп кенә аңлатып, мисаллар китереп, шундый үрнәк белән тәрбияләйм. Та күбрәк таныштырышлар менә шушы безнең сфера деятельности, нидәге окружение дагы кешеләрне мисал итеп күрсәтәм. Әгәр нотация укудан ни югыңа файда юк. Әзрәк кенә уңышлары булса да, бик әз генә булса да мактарга кирәк. Күп итеп мактарга, жәрләмәскә, уңышсызлыкларда тукталырга түгел, аның файдасы юк, синең уңышсызлыкларын күрсәтергә. Беркайчан да чагыштырмаска кирәк балаларны, бер-берсе белән дә, һәм бигрәк тә чагыштырмаска үзең белән, әтисе белән. Үзең менә без бала чакта шундый идек.
Без менен ушул министрге гана укудум. Мен адресчиде андай сөздөрүнө бир кашында айтырга керекмин. Ул дүрөс айбыр түгөл, ул аны бик түбөн сизе турган айбыр. Хам уңушсуздук коду барлыкка кетире алат. Мен ул жакшыраак болгон, мен начарраак демек. Саләтсизрәк демек. Аны шуңа күрә менә шундый вакыт кына нәрсәләрдән җыела сакларга кирәк балаларны. Шундый әйберләрдән. Киресенчә мақта үсендереп, әз генә уңышларын да күбәйтеп күрсәтеп, мен шул юнәлеш буенча тәрбияләрне артык тәнкыйтьләп, кырыслык белән тәрбияләү яхшы түгел.
Айгел, сездән инде фикер.
Ну, менә мин ике мисал китереп китәрим. Аның берсе шундый, менә татарча блог каян нәрсәдән башланып китте. Менә минем татарча өйрәтәсем килә инде балаларга, татарча сөйләшсеннәр өчен мотивациялары булсын эшенәмә. Нәрсә инде балаларга кызык, балаларга шул Instagram, анда TikTok, интернет бит инде аларга хәзер шундый кызыклы. Һәм минем менә күрсәтәсем килә Instagram-нан да блогер булыр өчен анда берәр инде сиңа рус телендә сөйләшергә кирәк түгел, сен татар телендә дә башкара аласың. Татар телендә дә бик күп кызыклы әйберләр бар. Анда татар телендә дә кызыклы блоклар алып була, сөйләп була дип итне. Менә мин шуны инде мотивация рәвешендә менә үзем шул блокны шул балаларга күрсәтер өчен башлап җибәрдем. Янарга инде Анна Рамир минем ярата, мәсәлән, телевидение инде кызым. Идәләсе менә матур иттереп, түзек җөмләләр белән сөйләшә башласа, мин сине анда, мәсәлән, Сабан туй журналына алып барам, анда төшерергә. Имә анда Хызур ТВ-га алып барам, менә ул бер безнең бер барып кайтты. Ләкин анда русча сөйләделәр, менә татарчасына шуның әйтәм, мин сине телевидениега, Шаян ТВ-га алып барам. Менә шулай иттереп, мин аны теге әйтәм инде. Мотивирую, кызыксыну уятам. Аннары икенче мисал, нашулык Эльмира ханым әйткән тәнкыйт турында. Безнең Әмир белән Хәмәтов та укый башлады, аның ул безнең сулагай да, аның язуы бик начар инде менә, бик начар. Бу хәрефләрне язарга утыра, анда, ой, ну котышкыш инде. Ха, карыйм инде, әй, инде әйтәсе килә инде, әй, инде менә телем кычыта инде, сүгәсе дә килә инде, ну мәк кара инде, менә күрсәттем бит инде, менә аңлаттым бит инде мин сияны ши икәнен дип. Ха, менә теге прям кызам инде, сизәм инде үземне. Мәйтәм, аңлашым мин үле дип әйтәм, нәрсәгә әтиәниләр шулай кычкыранда шулай дип әйтәләр дип инде, аңлам инде дием. Монда инде прям каным кызды инде, мин ул кадәрәймә кычытам, ну Амира, менә бит инде кызым әйтәм, күрсәттем бит инде. Бу хәзер язды инде берничә ел язды. Буның бүтүнесе начар инде, һаман начар. Тагын да начаррак. Һәр әйтәм, булай булмый дип. Бер нәрсә уйларга кирәк дим инде хәзер инде тынычланырга кирәк. Ха, карыйм язган бүтүн ниләреннән инде бер юлында бер матур хәрефе барандаймы? Матур дип инде калганнары арасында матуррак әле ул вообще әле не идеаль. Ләкин кызым, карам әйтәм, әмма бу юлда синең бер шундый матур хәрефең булды. Әйдәм әйтәм, киләсе юлда син ничә матур хәреф ясый аласың икән шунда? Ул анда, мәсәлән, бер 10 хәреф арасыннан бер 3 хәреф аның нормальны чыкты инде. Мин аның шуннан бик мактадым инде. Аны инде, әй, аны инде ул әтисенә дә аны фото, аны телефоннарымны алып фотоларга да төшергән инде ул хәрефләрем. Менә шулай иттереп, әкертен-әкертен, мотивация уяна, то есть аны теге результат, алар бит инде нәтиҗәгә, менә әгәр дә без нәтиҗәне карый башласак, шулай гына, мәсәлән, аха, менә синең монда матур булган хәрефләрең, менә монда юк, синең менә начар. То есть ул үзе бала бу процесстан төшеп кала дип әйтимме соң, менә уку процесына, менә аларга кирәк була бар тик нәтиҗә. Әнинең анда аха, синең матур булган дигән сүзең. Ә минем аның үзенең кызыксынуы, үзенең үтүндә мотивациясы булуын телим. Шуңа күрә мин инде аны менә шундый кешегә кичкенә-кичкенә ниләр белән хәл, аның үзенә кызыксынуы менә бу елда ничә сум алып чыгар икән. Әйе, аның бүтән анда инде калганнары аның кекре-бүкре, ләкин менә шул булганына да инде шулай теге читер сөенеп, читер бер кызыксынуы уяна аның. Шулай итеп менә әкәтен-әкәтен. Мин дә уйлыйм, менә Илмира ханым белән бик килешәм, әз генә уңышлыкларын да үтереп мактарга инде. Аларның сөенсеннәр өчен, аларның шундый мотивациясы булсын өчен, күңелләре күтәрелсен өчен. Менә чөнки яхшы кейф белән язу шулык инде, һәм начар кейф белән язу икесе ике төрле нәрсә. Яшәүдәге шикелле инде, яшәү рәвеше кебек.
Үзебезгә дә рәхәт бит инде, үзебезне дә мактап җибәрсәләр, кейфләр күтәрелә, ниндидер. Ныграк эшлисе килә, яхшырак, тагын да яхшырак эшлисе килә. Шулай инде. Аннары минем Айгыл сезгә ниң бар иде, соравым бар. Сез балаларны бакчага, балалар бакчасына йөртмәдегез. Ни өчен йөртмәдегез? Аның файдасын күрмәдегезме? Үзегезгә дә бераз җиңелрәк булыр иде бит инде.
Ну, мен садик менин үчүн ол шундай урын, ул тиги мен эни эгерде ишлерге керек болса, анын башка мүмкүнчүлүгү жок да, анда үйдө отурагайма, окшашырга керек эле анын тилеги бик зур да ишлерге ушул ишракта. Баланы куярга урын болмаганда, садик мен бик керек нерсе. Мен тиги садикны ношор, хамонда балаларын жүртүргө ярамы деген уйум жок менин. Лекин биздин ишракта менин эки балада битинде айырмалары эз болгочтан алар бири-бирине дус, иптеш. Бизге тиги садикта керек нелер шундай матур иттирип күнөлөр экен. Аларны тиги алардын тоошторуна инде мен шундай эрип кетем инде бүлмөдөн чыккан тиги уйнап роллерге бүлүп уйнаганда инде. Өзүм анар мен биринде тиги СММ чегинде мен өзүм эми үйдө иштей алгачтым. Менин андай тиги нем тумады инде муктаждык ишке чыгарга, анда балаларны садикка берерге. Лекин мына азыр биздин улуу балабыз инде Амира мектепке кеткенден соң Сафирага уже көңүлсүзрөк инде. Келечекте ала берсе белки биз аны садикка да беребиз деп турабыз. Лекин тиги күнү буюна түгүлүнө анда ничектир бир нелер менен инде. Хам үшүнчүсүн эле бүтүндөй да билмейм белки аны. Ну, 3 жашка кадар мен бинди бирине дурус деп санамайм. Бала эле азыр түгөл, 3 жаштан соң анда агар да керек болса, садикнын зыяны жок. Хатта мына керек болса гана да түгөл, кой бир эти-энилер ушунун кадар мен корыйм инде, ушунун кадар бик каты көңүлдөрүнө жакын алып, ушундай бик каты тузунуп, сүгүп, анда мен андай ишракта мен болсо садикка келтүүгөз, анда уланда деген ишиктер тынышыраак атмосфера булганарга белки анда жеңилирээк булар дейм инде мен. Ошондуктан мен тиги садикка за да, против да түгөл, кейде турун. Эгер да башка мүмкүндүк болмаса. Садикнын анда тиги социализация үчүн керектилер битинде, лекин мен мунун менен бирдей келишмейм. Чүнки садиксиз да, эгер да сен анда үйдө гана отурмайсың экен, үйдө ошондой тиги ондойлор жоктур инде ал азыр. Каядыр чыгып жүрөсүң, анда актив турмуш ревиши алып барасың экен, социализация ул садиктан башка да була.
Эльмира ханым, сизникилер жүрдүмү садикке? Бакшага.
Мен Айгүл менен келишем. Бул маселеде экинчи мүмкүнчүлүгү болгондо өзү барарга тийиш балдарым. Эч жогу 3 жашка чейин анын бакшага берүүгө керекми? Менин зор кызым да 4 жашында кетти. Анын сиңдисине 2 жаш жарым иде, конечно. Малайлар тоже шулай 3 жаштан соң кеттилер бакшага. Лекин мүмкүнчүлүгүм болсо, көбүрөөк өзүм карарга һәм балалар ижат үзәкләрен эртерге була развивать итерген ишиктер өз баланын көңүлү яккан сагатларда гана жүртүп, айрым бир сагатларда гана шугулдансаң, мына бул идеалдан була деп ойлойм. Мүмкүнчүлүгүң болмаса, албетте жакшы бакчадан бигирээк жакшы балаларды аңлый турган тарбиячыны карарга, силерге билишерге, просто так гана элтип тапшырууга түгөл, мохиттин инде анда нече бала ири, шуларына ыктыбар берип сайларга керек бакчаны. Кайсыдыр бала бекер атып кете кичкенеден айбыр бала деп тиги социопатный рак булашын деп тиги яратмый. Шуңа күрә һәр балага шәхси итеп карап, үзенчәлекләренә, үз җайына бөтенсен бергә уйлап, шулай карап кабул итәргә кирәк. Кайсыдыр бала өчен 5 яшка хәтле йөрмәү яхшы, кайсыдыр 2 яш ярымдан да бик яратып йөреп китә. Карыйсың инде балаңа. Бөтенсен бер инкубатор балалар түгел бит алар. Бер сызыкка куеп булмый.
Шул хәтта тиге бир гаиләдә дә шулкадәр төрле балалар, әйме, бер ата белән бер анадан да. Әйе, шоклар ката. Бездән туды микән бу бала дип уйлыйсың инде анда.
Бездә дә шулай юк, миндә шок ката мәйдан. Бу ничек менә бер үк тәрбия, бер карасаң, бер үк әти, яни, һәм шундый төрле алар, шундый төрле аларга диде төрле шок тәсир итәсе итергә кирәк, төрлеше ничектер игътибары төрлеше кирәк.
Кызык инде. Бүтүн яштагы балалар ичинде универсальный бир не бар, менин рецепт бар. Ашуун чыгарган суракта шарап жан бар бит инстаграмда. Папана сөзү не волновайся, не волновайся, Сираж дедимми. Возьми себя в руках.
Да.
Возьми себя на руках, я говорю. Кабаллагач, жеңил болуп кете ошол юмор менен. Келсең, бүтүн нерсе нитандансың. Ошол мезгилин өткөрүп жиберсең, андан соң анализисиң да тынчсанасың да.
Эй, айтылар бит аны мына тиги ошо чыкканда 5 секунд мына сонарга, 5ке кадар сонарга, 5ке кадар курсалагандан соң ал уже тиги мына биздин бир күндөрү килип кирдим бүлмөгө. Узун чечли кызларым чечлерин кесип аткан.
Амира менә шулай бер башта бер чүмәле чәч ята, икенчесенә берсене Амирның кулында һәм уланы кровать астына яшереп матраста. Мен вообще инде шуның кадәр күтмәгән идем аның кадәрене. Оо, әйтәм, ничек кенә ни эшләдегез сез дигенә ди алдым инде менә бөтен нием инде сүктегез бу дип сорыйлар инде өтнә сөйләм ни эшләдегез сез дип әйттем байда.
Не волнуйся,
Найтка. Не волнуйся.
Ой, что же ты оптимистик рухта нине сөйләшүне тәмамлыйк. Шунда Илмира ханым аны бер ничә тапкыр әйтте бүген. Балалар иң мөһиме мәхәббәттә, гаиләдә яратылып үсәргә тиеш һәм аның яратуның бер нинди шартлары булмаска тиеш. Ничек нинди булса да балаңны яратырга һәм менә шундый мәхәббәттә үскән бәхетле балалар булсын иде. Зур рәхмәт сезнең сөйләшүгә, шушы сөйләшүдә катнашуыгызга. Рәхмәт Айгилнең балаларына, рәхмәт кичкенә Ясминәгә безгә шушы сөйләшүгә рөхсәт биргәне өчен. Зур рәхмәт, сау булыгыз.
Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Чакырыгызга рәхмәт.
Бу Азатлык радиосының татарча подкасты һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова булды. Безнең подкастларны сез Азатлык.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге бөтен аккаунтларында һәм шулай ук Яндекс.Музыка, SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз.